skuad perkukuh peranan koperasi bantu rakyat hadapi krisis tenaga global. Empat cadangan dikemukakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi memperkukuh peranan koperasi menghadapi cabaran bekalan global. Cadangan nak meluaskan subsidi diesel dan petrol kepada koperasi bagi sokongan logistik, pengangkutan dan penggunaan genset di kawasan luar bandar. Luasan co-op mat dalam program SARA serta bantuan naik taraf sistem pos dan digital bagi membolehkan penembusan barangan keperluan di premis koperasi.